Ora Moldovei.
O seară bună vă spun tuturor din studioul de la Praga al Europei Libere,
Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Valeri Lițcai, șeful departamentului de externe al autoproclamatei Republici Nistrene, declară Europei Libere:
am introdus cetățenia dublă și eu am cetățenia Transnistriei și cetățenia Rusiei.
În timp ce la Astana, la summitul CSI, premierul de la Chișinău, Vasile Tarle, face o paralelă între secesionism, separatism și terorism, spunând:
să nu dea Domnul nimănui să se confrunte cu forțe separatiste. Nu vom pune niciodată capăt terorismului în lume, căci acesta se bazează pe separatism și pe o foarte vastă spălare de bani.
Iar președintele Rusiei declară că în problema formatului de negocieri pentru rezolvarea crizei nistrene,
la modul general, nu avem obiecții față de nicio variantă care, din punctul de vedere al Moldovei, va duce la atingerea scopului final. Însă, extinderea formatului ar putea duce doar la discuții inutile mulți ani înainte.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre tinerii de la sate și lipsurile lor. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi, Victor Eschenazi Moroșan cu un buletin de știri.
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost ales la președinția Comunității de State Independente la sfârșitul unei reuniuni a liderilor acesteia, încheiat astăzi la Astana, în Kazahstan. Putin preia poziția de la Leonid Kuchma, președintele Ucrainei. Cei doi au dat conferință de presă la Astana, Putin repetând, între altele, că Rusia nu va negocia cu separatiștii ceceni și împreună cu Leonid Kuchma, referindu-se la conflictul moldonistrean. Mai mult despre declarațiile celor doi lideri în minutele următoare. Între timp, un raport al OSCE dat publicității la Viena critică în mod sever autoritățile ruse pentru lipsa de informații veridice despre gestiunea crizei ostatecilor de la Beslan și hărțuirile la care au fost supuși ziariști ce încercau să relateze despre evenimente. La București, liderii alianței PNL-PD, Teodor Stolojan și Traian Băsescu, au anunțat numirea celui din urmă la conducerea campaniei electorale, dar au refuzat să precizeze numele celui desemnat de liberal și democrați drept candidat la funcția de prim-ministru. Primul obiectiv al campaniei electorale, a mai declarat liderul PD, va fi câștigarea alegerilor parlamentare cu 51% pentru a se evita necesitatea unor negocieri cu partide mici. Declarațiile au fost la scurtă vreme criticate într-un comunicat transmis presei de PSD, în care se pune în evidență că socialdemocrații și-au transmis deja proiectul de program de guvernare spre informare Uniunii Europene. Și tot din România, președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici a anunțat că funcționarii gărzii financiare și ai altor instituții de control vor intra în grevă generală la 1 noiembrie dacă guvernul nu le rezolvă revendicările de ordin salarial și de dotare. După ce la Viena, la o reuniune a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, un expert în dezarmare declarase că noi imagini de satelit ar sugera că un complex militar iranian pare să fie utilizat pentru cercetări în domeniul armelor nucleare, Ministerul de Externe de la Teheran a respins ideea, declarând că ar fi vorba de învinuiri lipsite de fundament. Într-o rezoluție votată la Strasbourg, Parlamentul Europei a condamnat astăzi tentativa președintelui Republicii Bielorus, Alexandru Lukashenko, de a fi ales pentru un al treilea mandat prezidențial, drept o, citez, confirmare suplimentară a manierei autoritare în care el conduce țara, cerându-i să anuleze referendumul popular programat pentru 17 octombrie. Parlamentul de la Strasbourg a condamnat, pe de altă parte, o serie de delicte comise împotriva minorității maghiare din provincia Serbiei, Voivodina, unde s-au înregistrat profanări de cimitire, incendierea steagului ungar și un atac de poliție împotriva unui primar ungar. Parlamentul European a cerut Serbiei să încheteze incidentele și să-i aducă pe vinovați în fața tribunalului. Parlamentul de la Sofia, în Bulgaria, a adoptat cu un vot covârșitor o lege controversată care permite statului să confiște proprietăți achiziționate în mod ilegal, prin acțiuni ale crimei organizate, dacă valoarea lor depășește echivalentul la 37.000 de dolari.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan.
Șeful departamentului de externe al autoproclamatei Republici Nistrene, Valeri Lițcai, a acordat un interviu în exclusivitate postului nostru de radio. L-am întrebat mai întâi ce posibilități există, în opinia autorităților transnistrene, pentru depășirea crizei din relațiile dintre Chișinău și Tiraspol.
Prezesul,
Mai întâi de toate, trebuie să fie reluat procesul de negociere, în mod necondiționat, pentru că s-a creat un cerc vicios. Nu putem depăși disensiunile fără a purta negocieri și nu putem purta negocieri pentru că avem disensiuni. În plan strategic, trebuie să elaborăm un nou document pe baza căruia să negociem. Trebuie să existe un document despre o structură statală federală, cel puțin o concepție generală.
Ce concesii este gata să facă Tiraspolul pentru relansarea acestor negocieri despre care ați spus că sunt acum foarte importante?
Procesul de negocieri nu este o necesitate majoră doar pentru Tiraspol. Considerăm că ambele părți au nevoie de acest proces de negocieri. Din punctul nostru de vedere, nu ar avea niciun sens să facem vreo concesie doar de dragul acestor tratative. Este pentru a doua oară când avem de a face cu o astfel de poziție adoptată de președintele Voronin. El s-a retras de la masa tratativilor și în 2001 și după 8 luni, Moldova a înțeles că se află într-un fel de izolare diplomatică și a revenit în formatul pentagonal de negocieri, la Kiev în iulie 2002.
Din câte înțeleg eu, domnule Lițcai, Chișinăul ar purta negocieri pentru reintegrarea țării, cum spun autoritățile moldovene. Iar Tiraspolul poartă negocieri pentru a obține independența și recunoașterea Transnistriei pe plan internațional. Este adevărat?
Am început negocierile în 1993 pe baza deciziei că vom construi un stat comun. Nu știam ce fel de stat va fi. În 2002, ambele părți au căzut de acord că va fi un stat federal. În timpul elaborării memorandumului COSAC s-a stabilit în detaliu cum va arăta exact acest stat federal. Dacă Voronin nu și-ar fi schimbat poziția, am fi trăit acum într-un stat federal pe baza unui document semnat în prezența lui Vladimir Putin. Noi nu ne-am retras semnătura de pe memorandumul COSAC. Ceea ce spun eu este foarte important. Acestea sunt faptele. Acum însă nu există niciun fel de concepție a negocierilor și putem declara orice. Că vrem independență, că vrem memorandumul COSAC, că vrem alt memorandum. Este teren pentru orice fel de speculații și declarații politice.
Chișinăul spune că dorește să extindă formatul de negocieri. Vă convine acest format sau ați dori ca el să fie totuși modificat?
Până acum nu am auzit decât declarații la tema extinderii formatului de negocieri. Nu au fost întreprinși pași concreți nici din partea Statelor Unite, nici din partea Uniunii Europene. Până una alta este vorba de simple intenții și toată lumea a spus că trebuie reluată activitatea în cadrul formatului pentagonal. Ce înseamnă să particip ca țară garant la negocieri? Aceasta nu înseamnă doar să mai pui un steguleț la masa tratativelor, dar înseamnă să-ți asumi o mare responsabilitate, politică, diplomatică, militară și economică. Ucraina și Rusia și-au asumat aceste responsabilități. Dacă Statele Unite vor dori să se implice cu resurse reale sub toate aceste aspecte, aceasta va fi o ofertă foarte interesantă și vom fi gata să o examinăm. La fel și în cazul Uniunii Europene. De fapt, și Statele Unite și Uniunea Europeană deja exercită influențe prin intermediul OSCE asupra negocierilor. Dar acest lucru nu a fost, să spunem, oficializat. Dacă vor dori să se implice direct, noi nu vom avea obiecții de principiu.
Domnule Lețcai, Tiraspolul îi va elibera din detenție pe cei doi deținuți din grupul Ilașcu, Tudor Petrov Popa și Alexandru Ivanțoc, așa cum a cerut Curtea Europeană a Drepturilor Omului?
Nu am fost invitați la Strasburg, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, când s-a luat decizia în cazul grupului Ilașcu. Noi nu am fost invitați nici ca martori, nici ca observatori, nici ca simpli spectatori. Cei de la Strasburg nu ne consideră subiect de drept și nu interesează părerea noastră. Dacă nu interesează, nici pe noi nu ne interesează părerea lor. Atunci când Voronin a venit la putere, el ne-a trimis o scrisoare despre grupul Ilașcu. Voronin ne-a spus că el condamnă războiul din 1992, ne-a chemat să uităm ce a fost și așa mai departe. Noi am hotărât să îl eliberăm pe Ilașcu ca să verificăm cât de serioase sunt intențiile Chișinăului și ce a urmat. Ajuns la Chișinău, Ilașcu a declarat că nu este om politic sau disident, dar că este luptător. Am împușcat, am ucis și voi mai trage și omorâ când voi avea ocazia, a spus Ilașcu. Când s-a sfârșit perioada de detenție a lui Alexandru Leșco, în luna mai, l-am eliberat și ajuns la graniță, el a spus aceeași poezie ca și Ilașcu. Mai sunt doi în detenție, dar ei chiar acum și aici spun, puteți veni să-i ascultați, că sunt luptători și că se vor apuca să ne omoare imediat ce vor ieși la libertate. Curtea Europeană poate să hotărască ce vrea, este treaba ei, dar vă rugăm să ne înțelegeți și pe noi. Noi nu vrem să ne grăbim moartea. Ar fi o prostie să îi eliberăm pe acești asasini în urma unui proces de judecată la care noi nu am participat.
Tiraspolul este pentru menținerea trupelor rusești în Transnistria.
Atât timp cât nu vom primi compensații pentru munițiile din Transnistria, noi ne vom împotrivi ca trupele rusești să fie retrase. Ele vor rămâne și vor păzi depozitele. 1500 de militari vor rămâne. În principiu, considerăm că Transnistria se află în zona de interes a Rusiei. Existența noastră este garantată de Rusia, iar sistemul de garanții trebuie să includă și componenta militară. Personal, consider că este vorba de o prezență politico-militară a Rusiei în Transnistria, prezență ce poartă și un caracter stabilizator în regiune. Rusia are dreptul deplin de a-și menține această prezență pentru că a fost semnat un acord moldo-rus în care statutul de garant al Rusiei este confirmat de Republica Moldova.
Domnule Lisca, este adevărat că sunteți cetățean al Federației Ruse?
Noi am introdus cetățenia dublă în 1995. Eu am cetățenia transnistreană și a doua cetățenie, a Rusiei. Potrivit datelor noastre, în Transnistria există în jur de 80.000 de persoane cu pașapoarte rusești, aproximativ 20.000 cu pașapoarte ucrainene și aproximativ 100.000 cu pașapoarte moldovenești. Și mai există câteva mii de oameni cu cetățenia Republicii Belarus și a altor țări din CSI.
Valeri Lițcai, șeful Departamentului de Externe al autoproclamatei Republici Nistrene, într-un interviu telefonic acordat în exclusivitate postului nostru de radio. Partea a doua a interviului o vom difuza în emisiunea noastră de mâine. Alexandru Transnistria s-a aflat astăzi în atenția liderilor CSI, adunați la Astana în Kazahstan, reuniune la care președintele moldovean a lipsit, Moldova fiind reprezentată de premierul Vasile Tarlev și de ministrul de Externe, Andrei Stratan. Vitalie Kondratski a urmărit declarațiile pe tema transnistreană făcute la summit și nu numai.
Lărgirea pur mecanică a formatului de negocieri nu este în sine o garanție că acestea vor avea și un final, deși în general nu avem obiecții față de nicio variantă care, din punctul de vedere al Moldovei, va duce la atingerea scopului final. Cu cât mai mulți participanți, cu atât mai multe păreri. Procesul se poate transforma într-o vorbărie ce va continua nu cu anii, ci cu zecile de ani și negocierile s-ar întinde până în secolul următor. Nu cred că statul moldovenesc este interesat de o astfel de evoluție, a spus președintele rus Vladimir Putin. O poziție mai dură în problema formatului de negociere a exprimat președintele Ucrainei Leonid Kuchma. Pentru mine este o noutate că cineva dorește lărgirea formatului pentagonal de negocieri și aș vrea să am un răspuns de la conducerea Moldovei la următoarea întrebare. Pe cine și cu ce scop vreți să invitați la masa de negocieri? Nu cred că esența situației se va schimba dacă se va schimba numărul jucătorilor. Știm că soluția acestei probleme este în mâinile noastre și a existat o posibilitate de a o soluționa, însă Moldova a refuzat-o. A fost elaborat și chiar parafat un document care ar fi pus capăt problemei transnistrene. Documentul prevedea că Transnistria devine o parte componentă a Republicii Moldova, care au fost motivele pentru refuzul conducerii de la Chișinău, pentru noi rămâne un mister ascuns după 7 peceți. Kuchma a sugerat că blocada economică cerută de Republica Moldova ar trebui impusă de Uniunea Europeană și țările occidentale care importă produse metalurgice din Transnistria. Potrivit lui Kuchma, este amoral să ceri Ucrainei o blocadă economică a Transnistriei, în condițiile în care acolo locuiesc în principal ucraineni și ruși. Nu susținem poziția părții moldovene privind blocarea economică a Transnistriei, cu atât mai mult dacă Chișinăul încearcă să o facă cu mâinile noastre. Nu înțeleg o astfel de vecinătate și un astfel de parteneriat în care Moldova, fără să ne anunțe, declanșează o blocadă economică, iar apoi ne acuză că nu o respectăm, a mai spus președintele ucrainean. Premierul moldovean Vasile Tarlev l-a contrazis pe Leonid Kuchma. Potrivit lui Tarlev, nu este vorba de o blocadă economică a regiunii transnistrene, ci de o încălcare a Constituției Republicii Moldova, fără să fie clar din partea cui. Premierul moldovean a mai spus: să nu dea Domnul nimănui să se confrunte cu forțe separatiste. Nu vom pune niciodată capăt terorismului în lume, căci acesta se bazează pe separatism și pe o foarte vastă spălare de bani, a spus premierul moldovean Vasile Tarlev. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a intervenit și el în discuția despre problema transnistreană. Vreau să confirm susținerea pentru integritatea teritorială a Republicii Moldova. Vreau să adaug că, deși trebuiesc luate în seamă necesitățile umane ale populației, toate contactele la nivel statal cu regimurile separatiste trebuie efectuate cu permisiunea și prin intermediul statului pe teritoriul căruia se află acești separatiști, a mai spus președintele Georgiei Mihail Saakashvili. Să adăugăm în final că participanții la summitul CSI și-au exprimat unanim sprijinul pentru lupta Federației Ruse contra terorismului și l-au ales pe președintele rus Vladimir Putin, președinte al Comunității Statelor Independente.
Mulțumesc, Vitalie! Potrivit unei declarații de presă a Ministerului de Externe de la Chișinău, astăzi la Viena, în cadrul ședinței Consiliului Permanent al OSCE, delegația Republicii Moldova a exprimat mulțumiri președinției OSCE pentru eforturile întreprinse în vederea dezamorsării crizei transnistrene. Remarcând totodată că situația în regiune se agravează tot mai mult, administrația tiraspoleană continuând să împiedice funcționarea normală a școlilor moldovene. Mai mult, instituțiile de învățământ din Tiraspol și Râbnița nici nu au început anul de studii. O situație similară se atestă și la subdiviziunile căi ferate moldovenești, amplasate în regiune unde, datorită acțiunilor sfidătoare ale liderilor transnistreni, mai multe mii de angajați riscă să-și piardă locurile de muncă. În această situație se arată mai departe în declarația Ministerului de la Chișinău. Delegația moldovenească a repetat că deplinul control al frontierei de est a Republicii Moldova cu participarea OSCE și a Uniunii Europene constituie un element crucial în eforturile generale de soluționare a conflictului, chemând Ucraina la o cooperare autentică în această problemă.
Președinția bulgară a OSCE a informat Consiliul Permanent despre rezultatele vizitei recente în Republica Moldova a fostului președinte bulgar Petr Stoianov, reprezentant special al președintelui în exercițiu pentru reglementarea transnistreană. O atenție deosebită a fost acordată problemelor școlilor moldovenești din regiune, care rămân nesoluționate, iar elevii, părinții și profesorii continuă să fie persecutați de autoritățile separatiste. În declarația ministerului de la Chișinău se mai arată că se cere transnistrenilor să pună capăt provocărilor și să revină la situația inițială cât mai curând posibil.
Potrivit sursei citate, Statele Unite ale Americii au cerut din nou Ucrainei să-și onoreze angajamentele de cooperare cu Republica Moldova și să respecte înțelegerile moldo-ucrainiene din 2003 de a permite operațiunile de import doar în baza asigurărilor vamale legale moldovenești. De asemenea, Uniunea Europeană a invitat Ucraina să pună în aplicare măsurile pe care acestea le-a anunțat recent cu privire la controlul frontierei moldo-ucrainiene, în special pe segmentul transnistrean. Se mai spune în declarația Ministerului Reintegrării de la Chișinău.
Se mai spune însă și că vicepreședintele Camerei de Comerț și Industria Rusiei, Boris Pastuhov, este citat astăzi de agenția Prime TASS cu declarația că Rusia depune eforturi împreună cu Ucraina pentru a organiza tranzitul mărfurilor transnistrene prin Ucraina spre Rusia și alte țări. Potrivit sursei citate, organele vamale ale Rusiei au început să accepte certificatele de origine pentru mărfuri emise de autoritățile transnistrene, a mai spus Pastuhov, remarcând că între Chișinău și Tiraspol are loc o confruntare economică deschisă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt. Dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Iedineț, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
În emisiunea de sâmbătă, Valentina Ursu vă va prezenta un reportaj printre moldovenii din Tiraspol și despre problemele lor, iar duminică Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre problemele armatei moldovenești.
Declarațiile recente ale președintelui Rusiei Vladimir Putin privind lupta antiteroristă, modificarea sistemului de alegeri pentru autoritățile locale și creșterea substanțială a bugetelor pentru serviciile de informații și pentru armată au trezit îngrijorări atât în Statele Unite cât și în Uniunea Europeană. După îngrijorările exprimate de secretarul de stat american Colin Powell, ieri președintele american George Bush a spus la rândul său:
I'm also concerned about the decisions.
Și eu sunt îngrijorat în legătură cu deciziile luate de Rusia, că ele ar putea să submineze democrația în Rusia. Marile țări, marile democrații au un echilibru al puterii între guvernul central și guvernele locale, un echilibru în cadrul autorităților centrale între latura executivă, cea legislativă și cea judecătorească.
Și președintele american a spus ca o concluzie:
As governments fight the enemies.
În timp ce guvernele luptă împotriva dușmanilor democrației, ele trebuie să păstreze principiile democrației.
A spus ieri președintele american. Reamintim că imediat după criza ostatecilor de la Beslan, președintele Putin a vorbit despre întărirea puterii centrale prin numirea guvernatorilor regiunilor și nu prin alegerea lor prin vot direct și a anunțat importante măriri bugetare de miliarde de dolari pentru apărare și serviciile de informații.
Criza de la Beslan și sfârșitul ei tragic a dus la creșterea tensiunilor în această regiune, mai ales între inguși și osetini. Reamintim că localitatea Beslan se află în Osetia de Nord, vecină cu Ingușetia. L-am întrebat pe Dan Alexe, corespondentul nostru care a fost de multe ori în regiunea caucaziană, care ar putea fi explicațiile acestor tensiuni crescânde dintre inguși și osetini, tensiuni care își au rădăcinile în conflicte vechi de câteva secole.
Oseții ocupă o poziție aparte în Caucaz. Deși sunt stabiliți acolo încă din antichitate, ei nu sunt înrudiți cu celelalte popoare caucaziene vecine, ci vorbesc o limbă iraniană înrudită cu persana. În antichitate, oseții au ocupat un teritoriu enorm în nordul mărilor, Marea Neagră și cea Caspică, triburile lor nomadizând între Dunăre și munții Urali. Li se spunea pe atunci sciți, sarmați, alani sau iași, de unde a rămas și pe teritoriul României numele orașului Iași. Tot de la strămoșii nomazi ai oseților au mai rămas nume în toponimia românească, precum Dunărea, Prutul sau munții Zarand. Împinși de alți migratori, oseții s-au stabilit în Caucaz, unde i-au avut întotdeauna ca vecini pe ceceni, inguși și peste munte, în Caucazul de Sud, pe georgieni. Oseții au fost primul popor caucazian pe care rușii l-au întâlnit în expansiunea lor spre sud. De atunci, și grație misionarismului rus, oseții au devenit majoritar creștini, pe când cecenii și ingușii s-au convertit în totalitate la islam. Oseții, ca și georgienii, creștini la rândul lor, au fost cel mai mare sprijin local al armatei țariste în cucerirea Caucazului de-a lungul întregului secol al XIX-lea. Cea mai mare fortăreață rusă din Caucazul de Nord și care e și astăzi cel mai important oraș din regiune a fost Vladikavkaz, construit pe teritoriul oseților. Vladikavkaz înseamnă în rusă stăpânește Caucazul. Atunci când Stalin a ordonat deportarea în masă a popoarelor din Caucazul de Nord, în primul rând cecenii și ingușii, oseții au fost lăsați în pace. Ba chiar, Republica lor autonomă a primit anumite teritorii golite de populația ingușă, teritorii care, chiar după întoarcerea ingușilor din exil, au rămas în cadrul Republicii Autonome Osete, ceea ce n-a făcut decât să stârnească și mai mult ranchiuna tenace a vecinilor împotriva oseților. În schimb, Stalin a împărțit teritoriul oset propriu-zis în două regiuni, una fiind republică autonomă în cadrul Rusiei, iar cealaltă, Oseția de Sud, regiune autonomă în cadrul Georgiei. Cele două regiuni, încurajate tacit de Moscova, caută astăzi să se unească, de unde și tensiunile permanente dintre oseți și georgieni. Iată cum micile popoare din Caucaz rămân pentru Rusia ceea ce au fost și pentru imperialismul țarist, pioni pe un vast eșichier strategic, al cărui scop final depășește interesul imediat al unei mutări, oricât de importantă ar părea ea.
Din Caucaz, încheind relatarea lui Dan Alexe. Într-un interviu cu serviciul nord-caucazian al Europei Libere, liderul separatist cecen Aslan Maschadov a respins categoric acuzațiile care îi se aduc de către Moscova că ar fi implicat în tragedia de la Beslan.
Dacă liderii ruși chiar doresc să mă acuze de astfel de acte teroriste, ei greșesc. Asta este ceva ce eu nu pot să fac.
Și Aslan Maschadov a continuat în interviul cu serviciul nord-caucazian al Europei Libere.
În politica noastră externă vrem să deschidem ochii întregii lumi, comunității internaționale și tuturor instituțiilor internaționale și să le arătăm ce are loc într-adevăr în Cecenia, să le arătăm minciunile și dezamăgirile propagandei rusești, atrocitățile și brutalitatea forțelor federale de securitate în Cecenia și să le explicăm înțelesul luptei noastre de 300 de ani. Și încă o dată să le arătăm lumii, să arătăm lumii că noi nu suntem teroriști, noi nu suntem extremiști și că nu avem nimic în comun cu terorismul internațional.
A spus Aslan Maschadov într-un interviu acordat ieri seară serviciului nord-caucazian al postului nostru de radio.
Rămânem la problemele Caucazului. Toate cele trei țări, Armenia, Azerbaidjanul și Georgia, își pun în ultimul timp speranțe tot mai mari în Uniunea Europeană și într-o implicare a acesteia atât în economia regiunii, cât și în soluționarea conflictelor înghețate. Liderii Uniunii, pe de altă parte, caută un răspuns. Interviul realizat de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Atol Obiakas, cu încă președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, vă este prezentat de Vitalie Kondratski.
Trebuie să le transmitem acestor trei țări mesajul că Europa este o piață mare, iar în viitor, când își vor ridica economia, vor putea exporta în Europa și nu doar energie. Europa este și un mare investitor, spune Romano Prodi, cel mai mare actor economic din lume și este gata să investească. Trebuie pregătit climatul economic în aceste țări, iar în sprijinul pe care îl acordăm, întotdeauna ajutăm la construirea infrastructurii, în cazul dat infrastructura ce unește cele trei țări. Ajutăm ofițerii vamali în facilitarea comerțului și circulația oamenilor, spune Romano Prodi. Deși tratatele de bază ale Uniunii Europene promit calitatea de membru tuturor țărilor europene, spune Romano Prodi, după aderarea a 10 noi țări, publicul european trebuie asigurat că Europa nu se extinde în fiecare zi și explică. Aceasta nu înseamnă însă că cele trei țări nu aparțin Europei. Ele nu aparțin acum și nici nu este în plan ca ele să fie incluse în Europa europeană. Politica noii vecinătăți, la care am lucrat atât de mult, prevede construirea unor relații de prietenie și cooperare cu țările care în viitorul apropiat nu vor fi membre ale Uniunii Europene. În alt context, spune președintele Comisiei Europene, Rusia este un partener important pentru viitorul Caucazului de Sud. Cred că Rusia este interesată acum să promoveze stabilitatea și securitatea în regiune. Știu că rușii sunt înțelepți și nu au vreun interes să escaladeze niciun conflict. Prodi a sugerat că în calitate de prieten puternic și independent al Rusiei, Uniunea Europeană ar putea contribui la soluționarea conflictelor înghețate din Caucaz, dar a exclus prezența militară a Uniunii Europene în regiune. Înțeleg că problemele acestor trei țări sunt atât de complicate încât ele nu pot fi rezolvate prin forță, spune președintele Comisiei Europene, care refuză să precizeze dacă utilizarea masivă a forței de către Georgia în Osetia de Sud și Abhazia ar putea afecta relațiile ei cu Uniunea Europeană. Prodi a remarcat însă că Georgia a făcut uz de ceea ce el a numit forța inteligentă, făcând aluzie la soluția conflictului din Adjaria.
Din Caucazul de Sud, mai exact din Georgia, s-a întors ieri liderul Partidului Popular Creștin Democrat din Republica Moldova, Iurie Roșca și Vasile Botnar.